Бүгін Татарстан президенті Рустам Миннеханов ФСК транспорт төркімі директорлар советі рейсі Андрей Севирилов білен шырашты. Шырашу Татарстан республикасы хөкімет ертінда узды. Заманша уақығыларыны есепке алып, транспорт логистика ішшенлігі контейнерлар ташу алғы планашыға. Біз қызметтәшілігі тергетілейбіз, шынки Татарстан ең ірі сәнағат регионларының бірсі, дейді Рустам Миннеханов. Президент шулай ук Свиярский түбегара мультимодаль логистика үзәгенең ФСК транспорт төркеме өчен кызыклы мәйданчык булуын билгеләп үтте. Татарстан президенты искә төшергәнчә, бүген Татарстан Россия регионы буларак Казахстан, Үзбәкстан, Төркменстан, шулай ук Иран һәм Төркия белән актив эшли. Яклар төркемнең яңа логистик продуктларын Татарстанның тышкы сәүдә үсеше векторлары белән синхронлаштыру мөмкинлеген карарга килештеләр. Алар Кытай һәм Азияның башка илләре белән икътисади хезмәттәшлеккә юнәлдерелгән. Чит ил агенты дип танылган зат Татарстанның Абдулла Тукай исемендәге дәүләт премиясенә тәкъдим ителә алмый. Дәүләт премиясе турындагы нигезләмәгә тиешле үзгәрешләр кертү турындагы карарны Татарстан Республикасы Президенты Рустам Миннеханов имзалады. Премиягә гариза биргәндә кандидатның мондый статусы булмавын раслаучы мәгълүматларны чит ил агентлары реестрыннан алып бирергә кирәк булачак дип аңлатыла карарда. Әгәр премияга лаек булган кешене яки коллектив әгъзасын охшылата бүләк һәм диплом тапшырганча иноагент дип танысалар, аны лауреатлар арасыннан төшереп калдырачаклар. Татарстан Республикасы Президенты карары агымдагы елның 1 декабреннән үз көченә керә. 20 октябрьгә ике дәүләт советы утырышы билгеләнгән. Бу көнне депутатлар Татарстан президенты юлламасын караячак. Салих Сайдашев исемендәге Зур дәүләт концертлар залында иртәнге сәгать 10-да эшен башлаячак 35-нче утырыш кысаларында республика президентының Татарстан дәүләт советына республиканың эчке һәм тышкы хәле турында еллык юлламасы игълан ителәчәк. Бу вакыйга җәмәгатьчелек өчен зур кызыксыну уяту сәбәпле дәүләт советы президиумы тарафыннан Араны турыдан-туры теле һәм радиотрансляцияләү турында карар кабул ителде. Көндезге сәгать 12-дә парламентның утырышлар залында узачак, дәүләт советының 36-нчы утырышында 11 мәсьәләне карау планлаштырыла. Шул исәптән 8 республика законнары проектын һәм 2 федераль закон проектын. Һичшиксез көн тәртибенең төп мәсьәләсе булып 2023 елга 2024 һәм 2025 еллар планшырына Татарстан Республикасы бюджеты турында закон проекты тора. Парламентка Татарстан президенты Рустам Миннеханов тарафыннан кертелгән документ буенча профилле юнәлешләр буенча комитетларда муниципаль берәмлекләр вәкилләре белән республика киңәшмәсендә һәм парламент тыңлаулары кысаларында фикер алыштылар. Барлык регламент процедуралары үткәрелде дип шәрехләде закон проектын дәүләт советы рәисе Фәрит Мөхәммәтшин. Бюджет кытлыгы булуга карамастан республиканың төп финанс законының социаль юнәлеше сакланды. Моннан тыш, гамәлдәге барлык дәүләт программаларын финанслау каралган, диде парламент җитәкчесе. Бүген Татарстан дәүләт советында җәмәгать судьяларына таныклыклар тапшыру тантанасы узды. Фәрит Мөхәммәтшин кулыннан республиканың төрле районнарындагы суд участокларына сайланган 11 җәмәгать судьясы таныклык алды. Фәрит Мөхәммәтшин сайланган җәмәгать судьяларын дәүләт советы депутатлары исеменнән котлап, җәмәгать судьяларының ролен бәяләп бетергесез дип ассызыклады. Соңгы берничә елда җәмәгать судьялары тарафыннан карала торган эшләр саны ел саен 17%-ка арта. 2021 елда республиканың җәмәгать судьялары тарафыннан 630 меңнән артык эш һәм материал каралды. 2022 елның 1 яртыеллыгында 357 меңнән артык, дип билгеләде ул. Дәүләт Совет рәисе сүзләренә караганда, хәзерге заман судьясы профессиональ, шәхси тәрбиялелек һәм бәйсезлек үрнәге булырга, законны тайпылышсыз үтәргә, югары хукукый культурага ия булырга тиеш. Мондый судьяга кешеләр ышаначак һәм аның эше процессны камил алып бару җәмгыятьтә суд хакимияте абруен күтәрүгә хезмәт итәчәк. Сез үз хезмәтегез белән гражданнарга һәм законга хөрмәт күрсәтерсез. Республикада законлылык һәм хукук тәртибен раслауга үз өлешегезне кертерсез дип ышанам, диде Фәрит Мөхәммәтшин. Бүгін Қазанда Горки темір жолының компрессорны транспорт көшіп отыру үзегі ашылды. Шарада Татарстан премьер-министрі Алексей Песошин, Горки темір жолы, Россия темір жолдары жәмғияты филиалы жетекшісі Сергей Дорофеевский қатынашты. Шул рәвішлі шәһәрдә компрессорны темір жол платформасы, яқын территорияда подъезд жолларын цикләндіру, автотранспорт тоқталышы белән бергә кіру төркемнәренең турникет системасы булған заманча пассажирлар комплексы барлыкка килде. Алексей Песошин һәм башка кунаклар компрессорны транспорт күчеп утыру үзәге янындагы яңа бинаны карады, турникет касса павильоны белән танышты. Шулай ук тимер юл транспорты хезмәткәрләренә дәүләт һәм ведомство бүләкләре тапшырылды. Россия тикшерү комитеты җитәкчесе Александр Бастрыкин кушуы буенча махсус хәрби операциядә катнашучылар, мобилизацияләнгән хәрби хезмәткәрләр һәм аларның гаилә әгъзалары өчен кайнар лимте ачылды. Тикшерү комитеты хезмәткәрләре профессиональ ярдәм күрсәтә, килеп чыккан мәсьәләләр, шул исәптән медицина ярдәме һәм тиешле түләүләр, ташламалар турында консультацияләр бирә. Ведомствога күп каналлы 8800112-60 телефоны буенча мөрәҗәгать итәргә мөмкин. Кайнар линия тәүлек буе эшли, шалтырату бушлай. Телефон номерларын кабатлыйбыз: 8800112-60. Яңалыклар азагында һава торышы турында. Иртәгә 14 октябрь җомга көнне болытлы һава урыны белән яңгыр. Җил төньяк көнбатыштан, көнбатыштан талгын. Һава температурасы төнлә 3 градустан 8 градуска кадәр җылы, көндез 5 градустан 10 градуска кадәр җылы булачак.